simpatica Babă Maria. Aveam o singură consolare în căminul meu de la Marsardă, era Baba Maria. Baba este un apelativ bulgar pentru bunică și Baba Maria era o creștină de 71 de ani, foarte zbârcită, dar plină de energie, care locuia la etajul de jos. Ea a fost tare grijulie cu mine. Baba Maria era o bătrână deosebită, una dintre persoanele de neuitat pe care le-am întâlnit. Era o femeie plină de dăruire, care dădea impresia că tatăl ei ceresc stăpânea mai multe avuții pe mii de dealuri. Era o lucrătoare creștină din tinerețe și avea o credință puternică și contagioasă care întărea pe toți din jur. Era un gigant spiritual. Nimic nu părea că o poate dobori. Când lucrurile luau întorsătură rea, te puteai aștepta ca Baba Maria să zâmbească și să spună: acum, cine este pe tron, Dumnezeu sau diavolul? Și toți cei din jur se întăreau. Era o femeie care stătea aproape de Domnul și avea o credință de nezdruncinat. Toți care o cunoșteau nu o puteau uita. Chiar și comuniștii care de câteva ori au încercat să oprească adunările ei de rugăciune. Ascultă, tinere, s-a adresat ea unui polițist. Dumnezeu mi-a spus să mă rog. Acum, pe cine să ascult? Pe tine sau pe Dumnezeu? Tânărul polițist a bombănit ceva și a plecat. Nu au mai săcăit o altă dată. Haralan, mi-a spus ea odată, trebuie să ieși din masarda ta, să începem o adunare de rugăciune și tu să ne conduci. Nimeni nu mai îndrăznea să o refuze pe Baba Maria, așa că am început ore de rugăciune și studiu biblic în micul ei apartament. Citeam versete din cele 47 de capitole pe care le memorasem în închisoare și le explicam cuvântul lui Dumnezeu. În multe privințe, era o lucrare asemănătoare cu cea pe care o desfășurasem în închisoare. Când am terminat, Baba Maria a spus: mulțumesc lui Dumnezeu, nu avem Biblii, dar El ne-a adus o Biblie vie în această masardă. Din noaptea aceea ne întâlneam pentru rugăciune și le citam versete biblice. Era o părtășie minunată. Nimic nu este mai frumos decât părtășia adevăraților credincioși atunci când sunt apăsați de necazuri și suferințe. Înțeleg acum părtășia care lipsea lui Pavel așa de mult când a scris din închisoare credincioșilor din Roma. Curând, după începerea acestor adunări, am primit un mare dar de la Dumnezeu. Era știrea că Rut trebuia să sosească în curând în Bulgaria cu un grup de turiști suedezi. La auzul acestei vești, mi-a săltat inima de bucurie. O văzusem pe Rut ultima oară, cu 11 ani în urmă în închisoare. Baba Maria s-a bucurat ca și mine și mi-a spus: vezi, Haralan, ți-am spus că totul este posibil la Dumnezeu? Cu cât se apropia sosirea lui Rut, cu atât eram mai nerăbdător. Noaptea nu mai puteam să dorm și stăteam în pat cu ploaia care îmi curgea din acoperișul spart și mă gândeam la ultima întrevedere cu Rut, de acum 11 ani. În toți acei ani, nici nu mi-am imaginat că o voi mai revedea pe ea sau pe copii. Asemenea vise înnebuniseră pe mulți bărbați puternici, dar, așa cum spunea Baba Maria, Dumnezeu este pe tronul de domnie. Ziua cea mare a sosit în cele din urmă. Cu 5 ore înainte de sosirea avionului cu Rut, m-am dus la aeroport să aștept. Avionul a avut o oră și 14 minute întârziere și acest răstimp a fost cel mai lung pe care l-am petrecut vreodată. mi s-a părut că au trecut 114 ani. În sfârșit, avionul a sosit și am întâlnit-o pe Ruth în afara sălii de vamă. "Ruth!" am strigat. "Uite aici!" "Haralan!" a strigat și ea. În curând, am fost unul în brațele celuilalt. 11 ani fără nicio speranță, cam s-o mai văd și iat-o aici. "Haralan!" a rostit ea, de-abia-și găsindu-și cuvintele. Îmi dădeam seama că arătam încă rău. Am mers la Baba Maria și ea a făcut un ceai pentru noi, în timp ce Ruth îmi povestea de Paul, de Roda și de soțul acesteia. Îmi creștea inima de bucurie, auzind de situația bună a lui Paul la școală și că micuța Roda crescuse și se căsătorise cu un medic creștin. Ruth mi-a arătat ultimile poze ale copiilor și eu am râs și am plâns de bucurie. "Haralan," mi-a spus Ruth, "sunt cu un grup de turiști, numai așa am putut intra în țară și va trebui să mă întorc cu ei, dar imediat ce Paul termină școala și își ia o slujbă, mă întorc aici să fiu cu tine." I-am răspuns, "Aici nu e o viață pentru tine, nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar nu vreau să te văd trăind în condițiile acestea. Este mai bine să rămâi în Suedia. Pentru mine, ziua de mâine este prea nesigură." Ea mi-a răspuns printre lacrimi, "Haralan, e soțul meu și vreau să fiu cu tine, oriunde te-ai afla. Nu-mi pasă care sunt condițiile de viață." Ziua plecării lui Ruth a venit repede și am mers cu ea la aeroport. Ne-am luat la revedere cu lacrimi, neștiind dacă ne vom mai întâlni vreodată. Ea s-a întors în Suedia, iar eu în cămăruță de la masardă, singur și copleșit de tristețe. "Doamne," m-am rugat, "întărește-mă, toată viața mea am încercat să fac numai voia Ta. Tu nu m-ai părăsit în închisoare, întărește-mă și acum." Pradă disperării, în timp ce strigam din inimă, am simțit prezența lui Dumnezeu umplând camera, așa cum o simțisem și în celelalte închisori în cei 13 ani. M-am rugat, "Doamne, viața mea este aici în mijlocul poporului meu." Apoi am căzut într-un somn adânc. Spionii din biserică spionează alți spioni. Datorită emoției create de vizita lui Ruth, m-am angrenat cu seriozitate în adunările de rugăciune secrete și în grupurile de studiu biblic. Treptat, imensitatea tragediei care se abătuse peste bisericile noastre în cei 13 ani ai mei de absență m-a lovit cu toată puterea. Tot ce îmi spusese la Dean era adevărat și chiar mai mult. Mă durea când vedeam ce se întâmplă. Biserici care avuseră 200 sau 300 de membri aveau acum 15 sau 16. Acolo unde odată fuseseră 4 sau 5 sau mai multe servicii religioase pe săptămână, acum era doar unul. Păstori care refuzaseră să coopereze la distrugerea bisericii fuseseră îndepărtați și în locul lor fuseseră puși pastori maleabili. Școlile duminicale fuseseră interzise și oamenii securității erau la fiecare adunare. Ei voiau să știe cine a fost acolo, ce s-a vorbit, cine s-a rugat prea înflăcărat, orice încercare de a face prozeliți. Nu aveau de ce să-și facă griji. căci noi păstori puși de ei erau peste măsură de zeloși în aplicarea legilor religioase. Un aparat al poliției de control total își întinsese tentaculele de caracatiță în jurul bisericilor într-o îmbrățișare a morții. Ca să poată controla mai bine tot ce se petrecea în biserici, securiștii aveau spioni în fiecare adunare. Aceștia spionau chiar și pe noi pastori puși de ei. Spionii spionau al spioni. Totuși, mai rămăseseră mulți creștini adevărați în biserici care puteau fi o mărturie vie. Printre ei circula gluma că spionii securității erau cei mai credincioși membri ai bisericii. Ei nu lipseau de la nicio adunare. Spionii securității căutau să-și ascundă identitatea în biserici, dar adevărații credincioși i-au aflat repede. Credincioșii se întrebau între ei două lucruri: cine a luat parte la aproape toate adunările și cine ascultă cu cea mai mare atenție orice cuvânt, fără viață și gol, rostit de păstori instalați de comuniști. Cel care împlinea perfect aceste puncte era identificat ca spion al securității. Tacticile comuniste obișnuite începeau să-și pună cuvântul. Tehnica folosită era simplă. De îndată ce păstorul reușea să reducă numărul credincioșilor din biserică, veneau autoritățile și declarau că nu există destul interes și ordonau închiderea bisericii. Iar clădirea era dată spre o folosire mai bună. Mai ales bisericile de la țară și orașele mici erau lovite greu și multe din ele erau închise. Această tactică inteligentă nu lăsa să se întrevadă vreo urmă de prigoană. Autoritățile chiar puteau să se laude că biserica a fost închisă din lipsă de interes. În marile orașe erau lăsate una sau două biserici, dar și ele erau păstorite de oamenii securității. Acolo erau aduși străinii ca să li se arate libertatea credinței. Cu toate acestea, în fiecare din bisericile oficiale mai era încă o rămășiță de credincioși hotărâți să-și păstreze mărturia și să mențină bisericile deschise, ca autoritățile să nu poată spune că acolo nu era niciun interes. Apoi o altă lovitură a venit peste credincioșii rămași în biserici. Tinerii au început să fie chemați pe rând la securitate. Acolo erau constrânși cam în felul acesta: nu ai înțeles că trebuie să părăsești biserica? Să nu mai intri acolo! Noi îți cerem aceasta și dacă nu asculți, vom găsi o cale să te convingem. Cei mai mulți tineri au refuzat să renunțe. Unul câte unul erau chemați noaptea la securitate, unde erau bătuți fără să li se lase urme. Bătăile durau până în zori. Apoi erau trimiși acasă cu amenințarea: dacă vei spune unei singure persoane, chiar soției, ce ți s-a întâmplat, o să te coste viața. Să fii înapoi diseară la ora 10. Mulți dintre tinerii creștini erau constrânși să se prezinte în fiecare noapte la securitate ca să fie bătuți. Ei sufereau în tăcere pentru Hristos, fără să spună nimănui. Bătaia secretă din timpul nopții a creștinilor înflăcărați a fost un calvar pentru mulți în Rusia, Bulgaria și alte țări comuniste. Oficial, ea nu avea loc, dar mii de oameni au purtat în ascuns această povară pentru Hristos. Bisericile subterane. confruntați cu bisericile închise sau controlate de comuniști, am ales să urmăm modelul bisericii primare din Roma. În orașele mai mari, creștinii au început să formeze grupuri care se adunau prin casele credincioșilor din suburbii, schimbând mereu locul ca să nu fie descoperiți. Asemenea adunări erau periculoase, pentru că în țările comuniste era ilegal să ții un serviciu religios în afara bisericii înregistrate. Bisericile subterane aveau o nevoie vitală de învățătură biblică și de toți slujitorii unei biserici normale. Așa că m-am dedicat bisericii subterane și am început să merg prin casele credincioșilor din Sofia și să conduc adunări și ore de studiu biblic și de rugăciune. Programul meu era încărcat cu toate aceste activități. Adunările se țineau prin case pe la miezul nopții. Cele două ore favorite erau miezul nopții și 6 dimineața. Pentru adunările de la miezul nopții, oamenii începeau să se strângă câte 2 sau 3, începând cu ora 8 seara, cu 4 ceasuri înainte de ora fixată. Niciodată nu veneau mai mulți de 3 sau 4 în același timp, ca să nu atragă atenția. La câteva minute după sosirea primelor persoane, mai veneau alți 2-3. La scurt timp, se mai adăugau câțiva. În felul acesta se aduna un grup mărișor, fără a atrage atenția. De obicei, eu veneam ultimul, pentru că mă grăbeam de la un grup la altul și nu puteam să aștept prea mult înainte de adunare. Pe la miezul nopții, când ajungeam la casa credinciosului, străzile erau mereu goale și vecinii adormiți. Obloanele erau trase. Nu puteai bănui că mai este cineva pe acolo, dar înăuntru găseam adesea 25, chiar 30 de persoane înghesuite care așteptau. De obicei, bărbații stăteau lângă perete. Femeile ședeau pe paturi sau stăteau cu schimbul pe scaune, iar cei mai tineri se așezau pe jos. Uneori riscam și cântam, încetişor ca să nu fim auziți de afară. Ne curgeau lacrimi pe obraj când fredonam minunatele cântări creștine, ca și credincioșii de odinioară ai bisericii primare. Dragi frați și surori în Hristos, începeam eu, ne-am adunat aici ca să ne închinăm Domnului și să-i auzim cuvântul. El este aici cu noi în această noapte. Și continuam tot așa. Era periculos să ne întâlnim, așa că atunci când o făceam, adunările durau 3, chiar 4 ore și se sfârșeau cu rugăciuni pentru noi și pentru ceilalți creștini din țară sau din Rusia, care se strângeau noaptea ca și noi. Când adunarea lua sfârșit, trebuia să plecăm tot așa cum venisem, câte 2 sau 3. Eu plecam primul din cauza programului încărcat. Ne trebuia tot atâta timp pentru plecare, cât pentru strângere. După adunare, creștinii mai zăbăveau până pe la 6 sau 7 dimineața, când străzile se umpleau de oameni care mergeau la lucru. Asemenea, bisericuțe apăruseră peste tot în țară. Căci prigoana îi făcuseră pe creștinii mai sinceri și mai devotați, doritori să-și riște căminele, slujbele și chiar libertatea pentru a se închina împreună. Evanghelizările de la aniversare. Inventam mereu alte motive pentru a găsi noi modalități de a auzi cuvântul lui Dumnezeu și a avea părtășie. Am descoperit repede că cea mai bună ocazie pentru întâlniri era la aniversări, întrucât ne puteam strânge fără teamă. Atunci nu ne temeam că suntem descoperiți și nu trebuia să ne întâlnim pe ascuns sau să cântăm încetişor. În fond, era o petrecere de aniversare. Aniversările au devenit în curând una dintre ocaziile favorite de a ne strânge la închinare prin case. Aniversările dădeau prilejul multor familii creștine, cu 3 sau 4 membri, să serbeze 15 sau 20 de aniversări pe an. Eu însumi am avut atâtea aniversări că puteam să am vârsta lui Metusala. În bisericile subterane aveam cei mai bătrâni creștini din lume. Nunțile și mormântările erau de asemenea minunate ocazii de a predica Evanghelia deschis. Odată ceremonia de căsătorie, la care eu nu am putut să oficiez, fiindcă nu eram pastor autorizat, a durat aproape 10 minute. După aceea cineva a spus: "Pastore Popov, vino și urează fericire mirelui și miresei." M-am dus la ei și le-am urat fericire timp de 3 ceasuri. Cu această ocazie am predicat din scripturi ca pe vremuri când slujam de la amvon. Ce ocazii minunate erau acele nunți! La o nuntă am predicat neobișnuit de mult și toți stăteau și mă ascultau. La urmă, un om s-a apropiat și mi-a spus: "Haralan, pariez că te rogi mereu să se căsătorească cineva ca să poți să predici." Fica lui, o tânără de 16 ani, stătea lângă el. I-am spus: "Ei, Larisa, contez pe nunta ta pe anul viitor, nu mă dezamăgi." Ea s-a înroșit, iar tatăl ei a râs. De nenumărate ori căuta motive pentru a ne aduna să ne închinăm și să ascultăm Evanghelia. Domnul m-a însoțit în chip minunat de multe ori. Odată, în timp ce predicam unui grup de credincioși într-o casă, pe la miezul nopții, am auzit afară pași care s-au apropiat și s-au oprit chiar dincolo de ușă. Unul dintre ai noștri s-a uitat printre jaluzele și a șoptit: "E un polițist!" Am început să ne rugăm fierbinte. Apoi l-am auzit îndepărtându-se. Desigur, uneori securitatea reușea să descopere o adunare secretă și liderul era arestat, erau luate numele participanților, iar bărbații chemați la poliție pentru o anchetă. Uneori erau ținuți toată noaptea și bătuți la câte o ședință de instruire. Dar un lucru minunat a început să se petreacă în biserica subterană. Focul prigoanei a început să ardă pleava și paile, lăsând numai grâul copt. Suferința a curățit biserica și a unit pe credincioși într-o iubire frățească ca în biserica primară. Diferențele mărunte au fost date la o parte. Frații se iubeau și își purtau unul altuia poverile. Nu erau credincioși mici sau căldicei. Nu avea rost să fii creștin pe jumătate când prețul credinței era așa de mare. Era atâta bogăție în Hristos cum nu întâlnisem nici în vremurile de libertate. Era ca și cum Duhul Bisericii Primare ar fi coborât cu toată plinătatea și iubirea Lui peste credincioșii bisericii subterane. Fiecare bărbat, femeie și tânăr cântărea și hotăra dacă merită să sufere pentru Hristos. Spre marele regret al comuniștilor, acesta era lucru cel mai bun pe care îl puteau face pentru biserică. Astfel, cei nesinceri renunțau, dar adevărații creștini realizau ceea ce era Hristos pentru ei și se dăruiau lui mai mult. Unii din credincioșii descoperiți la adunările secrete erau exilați în colțuri îndepărtate ale țării. Apoi, ei începeau să predice cuvântul lui Dumnezeu, de parcă ar fi fost acasă, la fel ca ucenicii bisericii primare, care purtați de prigoană, duceau cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea. istoria creștină se relua în biserica prigonită din țările comuniste.